V roce 1986 se v Praze konal 17. sjezd Komunistické strany Československa. Zcela zapomenutelný. Nic zajímavého se na něm nestalo ani nebylo řečeno a svým průběhem byl odrazem minimálního pohybu ve vedení strany a státu. V občanské společnosti, tedy v té její svobodně smýšlející části, se něco dělo pořád. Asi nejrespektovanější opoziční hlas představovala tehdy Charta 77. V roce 1986 měla tři mluvčí a jednomu z nich, Janu Šternovi, věnujeme následující pořad. Ve studiu je historik Petr Blažek, od mikrofonu vám dobrý poslech přeje také David Hertl.
Portréty.
Dne 7. ledna nastoupili na místo dosavadních mluvčích Charty 77 Jiřího Dinsbíra, Evy Kantůrkové a Petrušky Šustrové mluvčí noví, Martin Palouš, Anna Šabatová a Jan Štern. Jan Štern se narodil 1. listopadu 1924 v rodině sociálně demokratického národohospodáře zastřeleného nacisty v Mauthausenu v roce 1942. Po maturitě v roce 1943 pracoval jako zemědělský dělník, pak byl vězněn v táborech Klein, Stein a Osterode, odkud utekl a zúčastnil se pražského povstání. V letech 1945 až 1948 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy filozofii a historii. Zároveň psal do Mladé fronty a Práce, kde byl stálým recenzentem poezie. V roce 1947 se stal redaktorem Tvorby, po jejím zastavení počátkem roku 1952 byl zaměstnán v deníku Práce. Zde se ve druhé polovině 50. let a v 60. letech soustředil na problematiku samosprávy a usiloval o samostatnější úlohu odborů při obhajobě zájmů a práv lidí. Jako spisovatel publikoval povídky v Plameni a úvahy v Literárních novinách. Dne 1. září 1969 dostal jako jeden z prvních novinářů výpověď. Pokoušel se uplatnit jako překladatel beletrie, ale byly s ním zrušeny i smlouvy již uzavřené. Od roku 1970 pracoval jako dělník čerpač, později jako technický úředník, nyní je v důchodu.
Slyšeli jsme životopis Jana Šterna tak, jak byl zveřejněn v dokumentu Charty 77 a zanedlouho poté taky v časopisu Infoch. Tak mě napadá, Martin Palouš, ročník 1950, chemik, filozof, sociolog, Anna Šabatová, ročník 1951, v té době ještě nedostudovaná filozofka z levicově orientované rodiny. Jak vůbec do téhle sestavy zapadal Jan Štern, jak už jsme slyšeli, ročník 1924? Ptám se a ve studiu vítám Petra Blažka. Dobrý den.
Dobrý den. Jan Štern představoval zástupce toho proudu, který bychom mohli nazvat bývalý komunistický. Byli to lidé, kteří byli vyloučeni většinou z komunistické strany na počátku takzvané normalizace. Jan Štern vlastně měl takovou ukázkovou, bych řekl, životní dráhu příslušníka tady té skupiny. Byl to člověk, který prožil válku. Jeho otec byl, jak jsme slyšeli, zavražděn nacisty a on sám strávil několik let vlastně na útěku nebo v koncentračním táboře a po válce se stal takým přesvědčeným komunistou. Byl to komunista až stalinistického ražení, který na počátku 50. let se stal, bych řekl, obětí takových vnitrostranických čistek. Sám nebyl sice vyloučen, ale byl odsunut na stavbu Mládeže, kde byl korespondentem a byl takový velký sešup, protože předtím vlastně byl jedním z takových hlavních mladých novinářů v celostátním deníku. A tady ta zkušenost, která patrně souvisela také s jeho židovským původem, myslím, předurčila potom jeho příklon k reformnímu komunismu. Stal se jednou z tváří žurnalistiky Pražského jara, jako je ta reformně naladěné, a jako spousta další byl vyloučen z komunistické strany a nakonec skončil několik let jako dělník, čerpal vodu a poté byl technickým úředníkem. Takže představoval v Chartě, bych řekl, ten proud, který bychom mohli nazvat reformně komunistický nebo bývalý komunista. Ve skutečnosti se s komunismem, myslím, vnitřně poměrně velmi rozešel. Je to vidět i z jeho tehdejších textů z poloviny 80. let, kde už si myslím nějaká nostalgie po komunismu není vůbec viditelná. Na druhou stranu ta trojice mluvčích se stala předmětem docela velkého takového ataku, hlavně z exilu, protože skutečně tam převažovali dva velmi levicově zaměření mluvčí. Radim Palouš, který byl velmi mladý, nebyl tak známý, takže skutečně ta kritika, že charta se posunuje docela doleva, zaznívala hlavně z exilových kruhů a potom to museli představitelé charty 77 opakovaně vysvětlovat, že tomu tak není.
V tom životopisu, který byl zveřejněn v Infochu, tam asi celkem logicky nemohla být jedna věc, o které se tehdy veřejně vůbec nemluvilo, že Jan Štern i v tom disentu pokračoval v novinářské činnosti, a to sice pro exilový časopis Listy. To byla, já bych řekl, věc docela zásadní.
Určitě je zajímavé, že Anička Šabatová, ta jedna z mluvčích z roku 86, když napsala nekrolog a vzpomínala na Jana Šterna, tak uvedla, že o tajtom angažmá vůbec nevěděla. Jan Štern tehdy působil vlastně jako člen takové, mohli bychom říci, domácí redakce toho římského časopisu Listy společně s Petrem Pithartem. Byl asi nejvýraznější tváří, ale podílela se na tom celá řada dalších lidí, kteří psali texty a skutečně Listy spolu se svědectvím se staly nejvíce, bych řekl, výrazným exilovým časopisem, který tisknul texty domácích autorů. Dokonce bych řekl, že oproti svědectví, které přece jenom bylo zaměřené trošku více nadčasově, už jenom tím, že vycházelo méně často jako ten římský časopis, tak právě ty Listy bych řekl, že byly výrazně aktuálnější a odrážely domácí situaci nepoměrně více než ostatní exilové časopisy. Taky ty Listy byly takovým orgánem reformních komunistů. Vydával je Jiří Pelikán, který v té době už měl velmi významnou pozici, byl europoslancem za italskou socialistickou stranu a ty Listy se skutečně staly velmi významným periodikem a Jan Štern k tomu velmi výrazně přispěl. Po roce 89 se stal členem redakce, která už sídla v Československu.
Vy jste tady několikrát zmínil jméno Martina Palouše, tedy jednoho z těch tří mluvčích v roce 1986. On později na Jana Šterna zavzpomínal.
Při naší úvodní komunikaci jsme se jen tak vzájemně oťukávali. Netrvalo ale více než pár týdnů, chartistický kolotoč se roztočil na plné obrátky a byli jsme v tom až po uši. V roli novopečených mluvčích jsme záhy absolvovali první výslechy na státní bezpečnosti a počali si užívat i všech ostatních radostí, které ze zvýšeného zájmu státních úřadů o naše osoby vyplývaly. Začali jsme také plánovat a rozvíjet své vlastní aktivity. Když jsme na počátku ledna 1987 předávali svůj úřad další trojici mluvčích, mohli jsme si s klidem navzájem pogratulovat nejen k tomu, že to máme za sebou, ale že jsme díky Bohu obstáli, že se vším, co nás jako chartistické mluvčí potkalo, jsme se celkem rozumně, se ctí a snad i k všeobecné spokojenosti chartistů popasovali. Rychle jsme si s Honzou padli do oka a začali se intenzivně bavit o věcech, které okruh témat vymezený naší společnou činností přesahoval. Byl stejně starý jako můj otec, takže když mi počal líčit svůj životní příběh, mohl jsem si jej srovnávat s tím, co jsem znal z vlastní rodinné mytologie. Znovu jsem si uvědomoval, jak roky 1938, 1948 a 1968 nejenže rozhodovali o životních osudech lidí, ale ovlivnili i jejich výklad vlastní zkušenosti, jejich vlastní dějinné sebeporozumění a z něho vycházející rozhodování. O způsobu myšlení lidí pronásledovaných nacismem, kteří se v poválečném období stali nadšenými komunisty, v 60. letech stejně nadšenými reformátory, aby se nakonec dopracovali až do chartistického veselého geta, jsem už pochopitelně věděl lecos, ale stále to bylo málo.
Jaký vůbec byl ten rok 1986 pro Chartu 77? On už v Moskvě rok sedí Michail Gorbačov, ale já si myslím, že u nás se o nějakém uvolnění poměru asi moc mluvit nedá.
Je to tak, ten pohyb nebyl zatím příliš viditelný. Na druhé straně samozřejmě ten mezinárodní kontext byl velmi důležitý. Charta vstupovala do 10. roku své existence. Byla to nejstarší občanská iniciativa fungující nepřetržitě v sovětském bloku. To jí dávalo určitou výlučnost a velký zájem, zejména v zahraničí. To 10. výročí, které bylo na konci toho roku, kdy Jan Štern byl mluvčí, potom skutečně připoutalo velkou pozornost západních médií, ale i západních politiků. Chartu ocenil například Ronald Reagan, což pro řadu levicově smýšlejících signatářů Charty 77 bylo velmi paradoxní, řečeno velmi eufemisticky, a dívali se na to s určitým despektem. Na druhou stranu pro lidi jako pro Václava Bendu to bylo, bych řekl, jedno ze završení jejich politické aktivity a velké ocenění, které takhle vnímali. Chartu 77 ocenila celá řada také západoevropských politiků. Václav Havel dostal první velkou cenu, to byla cena Erasma Rotterdamského, kterou předávala vlastně v nepřítomnosti Václavu Havlovi, respektive jeho zástupci, nizozemská královna. To mělo velký ohlas v zahraničí. Charta samotná pokračovala ve svém vydávání dokumentů. Těch dokumentů bylo vydáno poměrně hodně, patřil ten rok k nejvíce plodným. Vydal se velmi zajímavý sborník o situaci v československém vězeňství, ke kterému Charta napsala velmi pěkný dokument. Zajímavá kauza, která měla obrovský ohlas také po celém světě, byla kauza jazzové sekce. Proces, který vyvrcholil střet vedení jazzové sekce se státní mocí přes různé peripetie, různé, bych řekl, strategie, které úplně, jak se ukazuje právě v posledních dnech v souvislosti s kauzou Karla Srpa, nebyla, bych řekl, úplně pozitivní, ale samozřejmě ten střet potom vedl k odsouzení Karla Srpa a dalších představitelů jazzové sekce a na jejich obranu Charta udělala strašně práce a hlavně Vons. Bez Vonsu si myslím, že jazzová sekce by nikdy neměla takovou podporu. Byla vydaná celá řada různých dalších dokumentů. Velmi zajímavý dokument byl vydán třeba v souvislosti s havárií v Černobylu, který taky otřásl, bych řekl, důvěrou v jadernou energetiku. Charta využila také toho, že k té jaderné energetice vydala dokument už koncem 70. let jako jedna z prvních občanských iniciativ, a to nejenom, bych řekl, na východě, ale vůbec na celém světě. Ten vzbudil velký rozruch a velké polemiky a k tomu se vlastně Charta vrátila po letech v souvislosti s tou černobylskou havárií. Tam nekritizovala ani tolik ten samotný výbuch, o kterém samozřejmě nevěděla zase příliš mnoho, ale způsob, jakým československá vláda informovala, no spíše neinformovala československou domácí veřejnost. Takže těch dokumentů byla celá řada, byl to velmi zajímavý rok a myslím si, že pro Chartu velmi úspěšný a předznamenal, bych řekl, stoupající aktivitu, která potom vyvrcholila koncem 80. let.
Z té řady dokumentů si připomeneme dva. Nejprve vlastně první, který Jan Štern spolupodepsal, co by mluvčí Charty 77, a na jehož přípravě se podílel, což je prý vidět i na, řekněme, vyznění. Je to kondolence pozůstalým k úmrtí Jaroslava Seiferta.
Stalo se, čeho jsme se všichni obávali, ale co jsme si raději nepřipouštěli. Seismografy poezie se prudce vychýlily, protože zemi opustil básník. Byl poslední z plejády skvělých osobností, jejichž mládí a tvůrčí růst šťastně ovlivnil nový začátek národního života po 28. říjnu 1918. Od té doby nás Seifertovy verše provázely v časech dobrých i zlých. Kulturní svět mu za ně nakonec udělil svou nejvyšší poctu, avšak básník ji vzal a složil ji k nohám své múzy. Seifert tvořil s mozartovskou samozřejmostí, která možná mátla. Právě tak mátla jeho vrozená míru milovnost, laskavost k lidem, jeho umění odpouštět. Povrchní pozorovatelé jej proto viděli jako jakéhosi idylika. Málo který muž a básník však podstoupil tolik prudkých kulturních a občanských střetů s hloupostí a bezprávím, jako právě Jaroslav Seifert. A málo kdo z nich projevil tolik vytrvalé, tolik dlouhodobé statečnosti. Nejen svým dílem, ale svými občanskými postoji se Seifert stal neformální hlavou naší kulturní obce, její nejvyšší mravní autoritou. Teď jsme osiřeli a je nám velice smutno. Rádi bychom se s ním přišli rozloučit všichni. Opravdu všichni. Neboť těm, kdo si ho zamilovali a kdo staví autoritu ducha nad autoritu moci, odešel skutečný vladař. Tiskneme vám ruku. Martin Palouš, Anna Šabatová, Jan Štern, mluvčí Charty 77.
Petr Blažek už tady před malou chvílí zmiňoval vzpomínky nebo nekrolog Anny Šabatové po smrti Jana Šterna. Já jsem si ho také přečetl, ona tam mimo jiné mluví o tom, že Jan Štern vnesl, co by mluvčí, do chartovních dokumentů daleko větší důraz na celospolečenská témata. A příkladem toho může být dokument Charty 77, který se jmenoval Prostor pro mladou generaci. Jeho hlavním autorem byl tedy Jan Štern.
Touhou každého mladého člověka je podívat se do světa. Za rakouské monarchie se chodilo do ciziny na zkušenou. Tato potřeba platí i dnes. Říká se, že by mladá generace měla být vzdělaná a schopná zvládnout technické a vědecké nároky průmyslové revoluce. Jak toho ale docílit, když mladí lidé nemohou získat zkušenost v zemích, kde tento rozvoj dospěl dále? Získat tuto zkušenost a vrátit se domů. Říká se z míst nejoficiálnějších, že Evropa je náš společný dům. Co je to ale platné, když tento dům není průchodný a jeho obyvatelé se nemohou navštěvovat? Jak se může vytvořit pocit sounáležitosti, když se národ od národa uměle odděluje? Říká se, že mladé pokolení má dnes všechny možnosti svobodného rozletu a na televizních obrazovkách se cestuje i do vesmíru. Mladý Čechoslovák však nemá tak náročné sny. Rád by se podíval alespoň k sousedům do Vídně. A tu se přesvědčí, že cesta do kosmu by byla snazší. Pochopitelně závidí vrstevníkům ze západní Evropy, kteří si jezdí ze země do země bez příslibů a výjezdních doložek a ani cesta kolem světa není pro ně nic nepředstavitelného. Říká se, že mladí Čechoslováci mají o životě na západ od našich hranic iluze. Dost možná. Není nic snazšího, než jim dát možnost, aby se o životě západních sousedů na místě přesvědčili a případných iluzí se zbavili. A to dobré, co poznají, ať si odvezou zpět ku prospěchu domova. Tak se od nepaměti přenášela lidská zkušenost a země, které se před ní izolovaly, upadly ve strnulost a katastrofálně zaostaly. Náš návrh je prostý. Umožněte mladým lidem cestovat.
Petře, napadá mne jednoduchá otázka. Charta 77 se prostě jen tak z ničeho nic začala zabývat mladými lidmi, nebo to byla reakce na něco konkrétního z té doby?
My jsme slyšeli pouze takovou malou ukázku z toho dokumentu. Ta první část je věnovaná historické události, která ten zájem vyvolala. 8. prosince 1985 se na kampě sešlo několik set mladých lidí, aby si připomnělo už po páté smrt Johna Lennona u proslulé Lennonovy zdi, která ve skutečnosti v té době byla pokrytá plakátovací plochou, ale lidé se tam scházeli i na jiných místech. Tentokrát se sešli na Můstku u Čertovky a potom společně odešli průvodem centrem Prahy až na Pražský hrad. Cestou vyvolávali různá hesla, mezi nimi žádná raketa není mírová, byl to takový odraz trochu na tehdejší situaci, na to velmocenské soupeření v rozmístěvání jaderných raket na obou stranách železné opony. A tady ta pacifistická demonstrace byla vlastně první takovou spontánní demonstrací, která se odehrála od roku 1969. Byla to skutečně poměrně velká událost, o které se hodně mluvilo také v zahraničních rozhlasových stanicích. A Charta reagovala vydáním dokumentu, kde se snažila tady to téma uchopit. Jan Štern vlastně k tomu přistoupil tak, že tady vyrostla nová generace mladých lidí, kteří už vlastně nezažili ani nástup komunismu, dokonce částečně vlastně ani 60. léta, nebo se narodili v 60. letech. A pro ně vlastně všecko, co zažili, byla normalizace. A on tam vlastně shrnuje, co všechno ta mladá generace může a nemůže. A postupně vlastně Charta 77 prostřednictvím těch mluvčích navrhovala různá řešení. To, co jsme slyšeli, to se týkalo cestování, ale těch věcí tam bylo daleko více. Týkalo se to například vzdělání, způsobu, jakým se lidé dostávali na školy a podobně. Ten dokument je velmi důležitý, protože myslím si, reflektoval něco, co chápal úplně každý v té době. To, že se nemůže cestovat, to se dotýkalo skutečně téměř každého a to, že ten Jan Štern jako člověk, který začínal jako stalinista, nakonec vlastně se ptá, kdy budou moci mladí lidé cestovat do Vídně, tak to svědčí o jeho velkém, bych řekl, názorovém posunu a svědčí to také o způsobu myšlení, který výrazně změnil a který, bych řekl, už neměl nic společného s počátkem 50. let.
My jsme se před chvílí bavili o tom, že Jan Štern, řekněme, vedl nebo zastupoval takovou tu ilegální českou redakci časopisu Listy, který jinak vycházel v Římě. Věděla o tomhle vůbec Státní bezpečnost? A potažmo tedy moje otázka bude jednoduchá, nakolik se zajímala o Jana Šterna?
O Jana Šterna se zajímala nejenom v letech 70. a 80., kdy proti němu vedla spis, který měl krycí název Hvězda, ale také už na počátku 50. let. Bohužel ani z těch 50. let, ani potom z těch desetiletích pozdějších se spis nezachoval. To, že Státní bezpečnost patrně věděla, že se podílí na přípravě Listů, je na nejvýš pravděpodobné. Můžeme to dovodit z dalších dokumentů, které zůstaly zachované. Listy byly nejvíce, bych řekl, sledovaným objektem spolu se svědectvím v exilu v 70. a 80. letech. Jiří Pelikán byla jedna z nejvíce nenáviděných osob a snaha Státní bezpečnosti dostat se vlastně mezi Řím a Prahu, ovládnout třeba ty různé kanály, jak se tehdy říkalo vlastně těm ilegálním cestám, kde se pašovaly nejenom ty výtisky časopisu, ale i různé materiály, peníze a podobně, tak ta byla velmi značná a řekl bych, že Státní bezpečnost z části byla úspěšná. Těžko říct, nakolik teprve ten výzkum probíhá, ale odhadoval bych to třeba na několik desítek procent té úspěšnosti toho, že Státní bezpečnost dokázala tohle pokrýt. Na druhou stranu si myslím, že s Petrem Pithartem dokázali vytvořit redakci, která myslím, byla poměrně konspirativní a jak jsem už uvedl, to, že Anna Šabatová jako mluvčí nevěděla tady o té činnosti, to, že vlastně druhý mluvčí, který byl jeden z nejvíce sledovaných mužů, dělá takovouhle aktivitu, tak svědčí o tom, že byli asi docela úspěšní.
Jan Štern byl v disentu aktivní i poté, co skončila jeho funkce mluvčího Charty 77, podílel se na založení Hnutí za občanskou svobodu, spoluzakládal Československý helsinský výbor, v roce 89 na podzim stál u zrodu Občanského fóra, byl členem jeho rady a zhruba po prvním roce existence Občanského fóra se stáhl z veřejného života a už se věnoval jenom publicistice. On hodně dál psal do těch listů, které potom už vycházely u nás. Z té doby, z března 1990, pochází také patrně vůbec jediný záznam hlasu Jana Šterna z archivu Českého rozhlasu. Jan Štern byl tehdy pozván do debaty, která se týkala rozvoje a jakési znovu obnovy života v obcích.
Jistě jste si všimli toho zájezdu prezidenta Havla do Jižního města. Co nás bylo jako do očí, že to Jižní město nemá žádný duchovní centrum. Že to vlastně není město, poněvadž město, řádné město, jako je Litomyšl nebo Budějovice, já myslím ty staré Budějovice a tak dále, to mělo své duchovní centrum. To bylo náměstí, tam byl kostel, tam byla radnice, tam bylo divadlo případně, tam byly hospody, tam je muzeum. Prostě tam se ty občané setkávali, tohle to strašně chybí. Poněvadž my nežijeme soused se sousedem, my žijeme anonymní číslo s anonymním číslem.
Jan Štern zemřel 21. srpna 2012 a na jeho pohřbu řekl Alexandr Vondra, byl to statečný, moudrý a skromný muž. Tím končí dnešní portréty, ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Josef Trávníček. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Blažek, Petře, naslyšenou.
Naslyšenou.
A naslyšenou se za týden těší také David Hertl.